Juodkalnyje. Šiandien nutarėme keliauti į buvusią Juodkalnijos karaliją, į kalnus. Mes visi susidėję turistai. Peržengdamas Juodkalnijos sieną, pirmiausiai pamatai reklamų sieną – Batiją. Vėliau šią reklamą pamatai ir pačioje Juodkalnijos sostinėje – Cetinėje. Energingo esama to čeko fabrikanto su jo išreklamuotais batais siūlomais net čionai ir optimisto. Į kalnus – pilkas kelias. Pilkas kelias – taip ir maža pasakyti. Tai nežmoniškai pilkas kelias. Ir nežmoniškas kelias. Keliamės siaurutėliu vis į uolas keliu. Kelias tesivingiuoja pačios uolos kraštais, net nejauku pasitikus šią kokį automobilį. Lietuvos laukų vaikui Juodkalnyje tekdavo paprastai vaizduotis kaip kažkokia pajuodijusių, nes juoda aukštų kalnų viršūnių šalį. O kalnų apačioje vis žalių pievų, ganyklų ir miškelių šalį. Tai buvo kaip ir kokia laki lietuvninko fantazija apie šią šalį. Tačiau tikrumoje nieko panašaus. Nei pievų, nei tų ganyklų, nei miškų. Tik vienos pilksvos ir kiek gal sunkiai melsvos, bet visiškai ne juodos uolos. Nusistebi žmogus pamatęs tokius plačius kalnų horizontus ir sykiu tokias neturtingas vietas. Pilki, o kai kur ir nejaukus, šalti ir į kažkokią grasinamo melsvumo spalvą persimeta kalnai. Tik vienos kalnų kupros. Kai kur ant kuprų priklijuotas neturtingas kaimelis, toks mažutėlis, tik kelių trobelių ir kelių juose sutalpintų žmonių. Visi tie kaimeliai skurdas. Mažos kutelės, kiek mėšlo ir šiaudų pabirų prie durų, ir tos kutelių durys nieko nesiskiria nuo gyvenamų į trobų durų. Visos trobelės žemos. Tai viskas, nei žmonių, nei tų oškų, tik retkarčiais sutinkama kažkokia miniatiūriška, suskurdusių veršių didumo karvių kaimenė. Ir labai retai pamatomas kelyje ar dirboje pilietis, einas ar aris. Iš vieno tokio mūsų privažiuojamojo kaimelio yra kilęs ir vienas iš garsiausių juodkalniečių vadas Niegušas. Paaiškinimas. Petras Niegušas gimęs 1813, miręs 1851 metais. Juodkalniečių kunigaikštis, vyskupas ir poetas, pagarsėjęs tiek kūryba, tiek kovomis su Turkija ir Austrija, už Juodkalnijos nepriklausomybę. Paaiškinimo pabaiga. Nuo savo kaimo žmonių niekiek netitolės, ir mūsų inteligentams te bus priminta su savo žmonėmis ir savo didybės laikais bendraugavęs. Šiame miniatiūriškame sodžiuje tarp lūšnelių yra išaugusi cementinė, šiaip jau gana kukli ir gana paprasta vila. Tačiau čia savo cementais ir vienu kitu savo balkonu, žvelgančiu tuos nykius ir plikus laukus, jie atrodo tikras kontrastas, tikras net palocius. Jau tokioje laukų dykumoje ir tokioje laukų lygumoje jį pastatyta. Lyg ir laukų vėjams pašvilpinti. Medžiai matyti čia neužauga. Kai varėmės į kalnų viršūnės, visą laiką buvo ūkai ir drėgmė. Čia staiga šilta, net karšta pasidarė pakilus kalnų viršūnėmis kiek aukščiau. Apačioje po mumis balta banguojančių debesų jūra. Tik kunkuliuoja. Tarp kalnų viršūnių siauruose įdubimuose kiek daugiau žemės. It kokios kelio žemės saujelės subertos būtų. Tai dirvos. Neką didesnės už kokio žalios spalvos kilimo plotą. O šitokių tarpukalnių įdubimuose žalių ir rūdų kilimų, vadinasi jau sužaliavusių pievų ar dar ariamų dirvų, vis paklota po plotą. Kai kur tų kilimų esama kiek tirščiau, dvi karvės arba du arkliukai pašepę pelės didumo traukia savo priešistorišką žagres. Kartais tokia vaga eina dar kitas kalnienas ir kauptuku sukapoja grumzlus. Tai iš tikrųjų čia šventa ir brangi žemė. Kai kur kitur pagal žagrės atverstą vagą eina dar kitas kalnienas ir čia pat į atartą vagą žiupsneliais meta grūdus. Vadinas bus daugiau grūdų. Sėja. Gegužės mėnesį jau pradžia, o čia tik ariama ir pradedama sėti. Medžių čia vis krūmeliai. Dvejato uolektų aukštumo ažuolėliai, nuskurėliai. Medis čia neužauga, čia šiušu. ir į šias priešo neįveikiamas uolas po nelaimingojo 13 šimtmečio kovos, įvykusios garsiuose Kosovo laukuose, kada turkai visiškai nugalėjo Didžiąją Serbiją, čia buvo suvaryti iš serbų patys atkaklieji, patys drąsieji, juodkalniečiai. Niekas iš turkų jų čia negalėjo pasiekti ir nepavergė, nors nekartą turkai stengėsi juos naikinti. Tik kai kada jau patys juodkalniečiai savo gerą valią nusileisdavo iš savo nepasiekiamų kalnų į apačią, duono susidirbti. Kartais iškeliaudavo į kitas turtingesnės valstybės, dažniausiai į Italiją ar Austriją, ar net Ameriką pasiekdavo. Šiuose šalyse jie pragarsėję buvo kaip puikūs amatininkai. Juodi kalnai neišmaitindavo visų. Namie tokiose kaimuose likdavo tik vieni seniai ir vienus pačius moterys. Sakoma, dar iki šių dienų yra užsilikusių tokių gyvenamų vietų, kur visi vyrai bene ištisa 11 mėnesių iškeliauja svetur uždarbiauti, o žmonos liekasi vienos kalnuose. Ir laukia ištisus metus vyrų, tik vieną mėnesį patostogauti besugrįžtančių. Tokia šeimos tvarka turbūt yra ideliškiausia. Moterys, sako, esančios tikros dabitos, nes kitaip bijančios vyrams sugrįžus nepatiksenčios. Tik mūsų turistiška, beprasmiška gainiava neleidžia man surasti tuos sodžius ar miestelius ir juos aplankyti. Kai kur atšlaituose ganosi purvino rudumo ilgavilnis avys. Gal kai kada dar karaliaus Nikitos paleistos avys. Svečiams atvažiavus, kaip sakoma, paprastai pats karalius pasirinkdavo, kurią iš viso būrio papjauti. Tinkamai svečiams priimti. Tai ne pasaka. Na, kad Lietuvai tokį karalių. Tačiau taip primityviška ir skurdučia, ir didvyriška šitoje šalyje, šitokia žemė padarė šitos ūkininkus įsisamonėjusiais didvyriais. Žmonės, kurie bado nebijo, svečiui atsitikus paskutiniu kasniu dalinasi. Ištvermingi jie. Visa žemė čia krauju atpirkta. Niekas jos paveršti negali iš tų tiek skurdžių, bet tiek patvarių, nelaimė garsiai nesudėjuojančių ir užsigrūdinusių žmonių. Mūsų važiuojami kalnai jau siekia iki 1750 metrų. Šitų kalnų aukščiausioje vietoje palaidotas vienas iš garsiausių poetų, apdainavusių šią šalį savo kalnų gėlių vainiku. Tai buvo Niegošas. Petras Petrovičius Niegošas jungė viename asmenyje ir šalies vyskupą, ir šalies kunigaikštį. Jam teko valdyti šalį visus 40 metų. Sykiu tai būta europiško masto poeto ir filosofo. Nors man ir pirmiau teko girdėti apie tą poezijos knygą, tą garsų į kalnų vainiką, bet man nepavyko jos nusipirkti ir cetinėje. Dėl tos paprastos priežasties, kad cetinėje nėra kad ir paprasčiausio knyginėlio. Jame matyti knygų nieks neskaitų. Nors vėliau mano kelyje patikti net keli jugoslavų konsulai, man visų iškilmingumu buvo žadėję parūpinti, bet nežinia, dėl ko savo žodžio nebus ištiesėję. Tiek tik žinau, kad knygoje vienam juodkalniečių kunigaikščiui sugrįžus iš nepertolimiausiai esančios Venecijos, kunigaikščiai kalbasi apie tą jiems visiems gana keistą šalį. Vis palygindami čia puošnį italų šalį ir miestą su savo skurdžia šalimi. Bet už vis brangiausia ir saugotina iki paskutinio kraujo lašo. Niegošo kūnas palaidotas kalnuose. Iš mūsų gana po kalnus pritampyto automobilio matau tą rūstų į kalną, kur tokiu keistu ir gana romantišku būdu tas garsusis poetas ir kunigaikštis bus radęs savo paskutinį prieglobstį. Savo gimtoje žemėje. Mūsų šoferis vis kažką dar mėgina man paaiškinti savo itin dar kitą kalbą. Tai vėl pasirodo esama ruso. To šoferio. Kur tik jų nėra, apie Lietuvą į savo gyvenime nebuvo girdėjęs, įsakasis iš Ukrainos kilęs. Bet labai jau sunkios ir sykiu tokios neiškios fizionomijos žmogus. Dar gyvas būdamas kunigaikštis Niegošas, pats pasistatė mauzolėjų ir liepė, kai mirsės, nunešti save į kalnus ir ten palaidoti. Tas ir įvyko 1850 metais. Kalnai čia tikrai didingi ir yra priglaudę savo ištikimą sūnų. Akmeninga šalis. Dar neturiu apie ją didesnio supratimo ir kiek gyvenimiškesnės nuovokus. Būtinai turiu poetizuoti šią šalį. Tiek maža šiaip jau moderniškame gyvenime, ta turinčia medžiaginių vertybių. Akmeninga šalis, bet už kiekvieną jos gurvolį kraujas lietas. Kraujas čia buvo pigus. Kiekvienas tėvas čia džiaugiasi susilaukė sūnaus, tai naujas karys ir naujas kalnų gynėjas. Dukteris ėjo per niek. Tikriau jos buvo pažeminimas ir gėda tėvui, nors reikalui esant ir jos nesidrovėdavo paimti ginklą ar ginti savo šalį. Ne viena iš jų bus ir žuvusi. Užtat kiekviena moteriškė čia puikiausiai moka vartoti ginklą. Ir tokios kresnos jos čia, visos tokios stiprios, oro maitintos ir gaivintos ir skaiščios. Neveltui Juodkalnyje prieš karą buvo laikoma panų aruodu. Šituo požvilgiu buvo garsus gospodar Nikita ar Nikola paskutinysis Juodkalnijos karalius. Paaiškinimas. Nikita, Mikalojus pirmasis, gimęs 1841-aisiais, miręs 1914 metais, valdė Juodkalnyje nuo 1860 metų. Juodkalnyje 1918 metais, įėjus į Jugoslavijos federaciją, neteko sosto. Paaiškinimo pabaiga. Valdė šalį 57 metus, galėjo pasididžiuoti savo 10 skaistuolių dukterų. Kiek mažiau buvo vykę 3 dėdės Nikolos karališkiai suneliai. Veikiau europiško tipo bonvivanai. Ir tiek. Kaip dažnai su ūkininkų sūnumis atsitinka, kuriems parūpinamas pinigas. Karaliaus Nikitos dukterų viena ištekėjo už dabartinio Italijos karaliaus, kita už buvusio Serbijos karaliaus Petro Karadžordževičiaus, kurio sūnus Jugoslavijos karalius Aleksandras taip tragiškai žuvo 1935 metais Marselyje. Tai buvo Chorvato kerštas. Paaiškinimas. Imperatorius Aleksandras žuvo ne 1935-aisiais, o 1934 metais ne nuo chorvatų, bet nuo makedoniečių teroristo rankos. Paaiškinimo pabaiga. Kai kurios karaliaus Nikitos dukterys dar buvo išleistos už didžiųjų Rusijos kunigaikščių bei Austrijos princų. Prie vieno staigaus užsisukimo privažiuojame medinį kryžių prie kelio. Kryžius menkutis matyti atsitiktinai čia įsmeigtas. Dabar visai išvirtęs ir nutriušęs. Daug to lygių medinių kryžių mes esame matę Lietuvoje. Tai karo liekonos. Čia sakoma, banditai irgi tuoj po didžiojo karo užpuolė Jugoslavijos paštą ir jį apiplėšė. Pabėgė su 2 milijonais dinarų į kalnus. Visa penketa Jugoslavų paštininkų buvo vietoje nudėta ir čia pat palaidota. Užtat ir tas kryžius. Dabar netvirtęs kažkokiu turistišku atrakcionu. Vėliau ir visi banditai kalnuose buvo išgaudyti. Vaikai čia drąsūs. Pravažiuojant, vis ranka draugiškai mums pamoja. Ne taip kaip, pavyzdžiui, Italijoje. Ten pamojus ne visuomet vaikės atsiliepia. O gal neranda reikalo daugiau to daryti? Kiti vaikai čia dar gėlių mums į auto įmeta vis kažkokių malonių primulaverų. Ir nieko už tai nereikalauja. Ir neseka paskui vežimą rankas atkišę. Cetinė. Platus ir atviras mažo miestuko vaizdas. Iš tolo jau įmatomas visas miestelis vieną savo plačią gatvę. Ter bus toji Juodkalniečių sostinė. Važiuojame dulkėtą, visiškai negrįsta, pirmų įspūdžių gerai prižiūrėta sodžiaus gatve. Kaip Lietuvoje, kai kuris miestelis po žemės reformos, kiek geriau aptvarkytas. Įvažiuojant į miestelį, sutinka kelios gana prašmatinios vilos su tam tyčia net gerais užveistais sodeliais, egzotiškų vaistmedžių ir krūmų prisodintais. Vilos tuščios. Čia buvo austrų ir italų pasiuntinybės. Kaip nuobodu turbūt buvo šitiems Italijos ir Austrijos karališkų didybių pasiuntiniams. Vilos dabar aklinai uždarytos, daugiau niekam nereikalingos ir visiškai apleistos. Net pačių Jugoslavų matyti visai užmirštos. Dar kaip reikiant nesuspėjusi įsikurti savo žemę ir kaip reikiant su Jugoslavinti šį kraštelį. Kad ir šios dvi gelsvomis kalkėmis dažytos vilos. Didžiųjų valstybių kitados buvusios puošnios atstovybės. Šalis egzistuoja kaip egzistavusi, o jos uždarytos. Nėra kam daugiau pinti pinklių, kaip tai buvo prie prašmatnaus karaliaus Nikitos. Kaip jiems čia nuobodu buvo gyventi tiems pasiuntiniams ir visiems pasiuntinybių personalo nariams. Šiame mažučiame į kalnus aukštai iškeltame ūkininkų kaimelyje. Vis turėjo likti be vadinamos draugijos, be tos diplomatiškoje gyvenimo duonos ir lesalo. Koks čia jau ir diplomatiškas verslas galėjo būti? Kokie ten jau raportai galėjo būti? O į savo respektyviškas sostinės nusileisti iš amžinai kalnų ūką nuo apimtos reziduojamos vietos tekdavo kelias savaitės keliauti. Mažučiai ir didžiai nesimetriškai sustatyti namai. Nesimetriški. Dydžio spalvos ir frontono požvilgių. Kaunas būtų montenegriečiams neapsakomo skaistumo metropolija. Cetinės mieste čia pat pakloniai žmonės žemę arė. Tarytum šiems arėjams miestas visiškai būtų nesvarbu. Tarytum jo visiškai čia ir nebūtų to miesto. Bevarinėjant savo jaučius ar arklepalaikius pakloniais, bet užtat sostinėje tik 5000 gyventojų. Lauk iš turistiško automobilio. Žinotum žmogus, kad čia taip įdomu ir nesuvalkio, tai kelias dienas, jie ne savaitės liktum. Tokie simpatiški man tie montenegriečiai, aukšti, rimti ir sykiu tokie pasakiški vyrai. Pagaliau pasiekta toj pasakiškoj juodų kalnų viešpatyje. O ant tų kalnų pasakiškai karaliaus pilis. Ir visas pasakos užburtas miestas su pilim. Palocijoje kokie 12-15 kambarių. Pilis daug mažesnė už Kauno buvusius gubernatorius dabar prezidento rūmus. Dabar pakitus laikams ir tiems laikams, kiek suturistėjus, Palocijus paverstas savo rūšės muziejum. Tai yra dvi pajodijusios salės su kažkokiais ginklų ir toligaus laužo rinkiniais. Kitkas, taip savo gyvenamas namas, paprastas toks. Taip man atrodo, bet ne kalnienams. Kalnienams, jei kuriam iš viso pasitaikydavo, kada patekti į savo ir savo šalia šeimininko rūmus, jie atrodė neapsakomų turtų pertekę. O visi kambariai margais pigučiais prieškarinės austrų mados sienų apmušalais, misinginių štangų lovomis, archaiškomis pakabinamomis lempomis valgomajame su dar daugiau neįmanomais abažūrais, it kurioje krūmuose užsilikusioje Lietuvos klebonijoje. Ir daugelio vidutinės vertės portretų rinkinių. Galerija čia vadinama. Tai vis karaliaus Nikito šeimos nariai. Dar ir dabar esą vienas jaunesnysis sūnus yra gyvas ir gyvenas Nicoje. Mūsų turistai nesiliauja. Iš kuris pinigų gaunas ir kodėl negrįžtas? Kodėl? Buvusisis Juodkalnijos parlamentas paverstas dabar paštu. Dabartiniam šalies vadovams atrodo taip patogiau užuot apie savo reikalus viešai kalbėjus, dabar galima pasiūsti iš tos pačios įstaigos savo draugams, kuris atvirlaiškis. Ne tik iš nepagarbos buvusiam Juodkalnijos parlamentui, kiek daugiau dėl turistiškos laikaus stokos, aš jį nesuskumbu užeiti. Juk turistų nelaiminga kasta turbūt tam ir sukurta visur skubėti ir nieko nematyti. Susitikęs su vietos žmonėmis prie pašto, parlamento aureole vis dar apimto turėjo progo su jais pasikalbėti. Bet trumpos buvo tos kalbos vienas, te atsakė, kad tamsta būtų matęs pirmiau mūsų cetinę. Tai būtų gyvenimo ir tvarkos. Aš tik stebiuosi. Kas jau čia taip radikališkai galėjo pasikeisti? Kitas man diplomatiškai atsako, gera gyventi ir dabar, gera buvo gyventi ir pirmiau. Jam atrodo, paika per daug kalbėti su pašaliečiais. Nes ne per puikiausiai įruošti jugoslavų kalėjimai. O man ir dabar už vis patinka mažutis cetinės miestas. Miestas imas jau kiek modernėti miestas su savo cemento liediniu, frontone įskaptuotomis raidėmis. Grand Hotel New York. Ir tas gyvenimas. Mugė su žmonėmis mieste ir už jo. Mugė viskas žiupsneliais. Švitrų šieno pundeliai, taip pat mugės asloje nublokšti keli žabarų pundeliai, moteris, juodai vilkinčios, bet užtat vyrai tikri puikurėliai. Tik žypčioja savo papuošalais šitoje miesto mugėje ir karalienė, kažutė nešina, eidavo savo maisto nusipirkti, o vyras pašto ženklų savo pavaldiniam savarankiškai atplėždavo ir parduodavo. Į paštininkais kartais vaidindavo teatre, ar to lygės visuomeniškas pareigas eidavo. Ar karalius kokį didaktišką straipsnį savo laikraščiui redaguodavo. Vyrai čia vaikšto vis galinuotais lapsardakėliais. Ir ilga raudona po kelisik per liemenį užviniojama juosta ir pištalietėlių. Aš vis taikau nufotografuoti žmonės, vis prašau, stok fotografuosiu, bet kas iš to? Aš norėčiau iš tikrųjų pažinti šalį, o ne vien kaip padūkės gainiotis paskui žmonės. Toji turistiškoji gainiava automobiliais ir autobusais, kiek aš suprantu, tik gadina vietos gyventojams kelius ir jų nuotaiką. Ta gainiava turėtų būti iš tikrųjų kokiais įstatymais suvaržyta. Keliauk savo pėščias, kas nori, ar kurį darbą dirbk, ar laukuose arti padėk. Gyventojai labai malonus, šypsosi, šnekučiuojasi, o moteris net susisarmatija. Tuščias miestelis, be sielos. Tušti karaliaus Nikitos rūmai. Karaliaus valdžiusio šią 200 tūkstančių žmonių šalį per visus 57 metus. Ir karaliaus titulą iš didesnių save dėdžių įsiderėjusio. Gyvenimo pamokyto ūkininko gudrumu, vis mokėjusio tinkamai apsieiti su šio pasaulio didžiūnais. Su Austrijos pranu ir Rusijos caru, mokėjusio pas savo turtingus giminės, kaip reikiant pasipinigauti. Neveltui buvusio pravardžiuojamo Europos didžiausio elgeta. Be to neveltui pradėjusio savo būsimąją karaliaus karjerą iki 18 metų beganant avis. Didžiojo karo metu jis per daug jau nusipolitikavęs ir pertempęs, taip sakant, stygą iš šalies buvo ištremtas ir nuo sosto atstatydintas. Jau ištremtuvėje Paryžiuje jis mirė 1921 metais. Tušti dabar karaliaus Nikitos rūmai, be sielos, kažkurio nelemto valdininko rodomi. Valdininko gana keisto pažiūrėti, o gal tai bus buvęs koks protokolo šefas? Dabar raudonais batais, juodomis, dryžuotomis, dargi blogai besilaikančiomis kelnėmis ir melsvu nuplyšusiu švarkeliu. Badas veržė liemenį. Bet tiek dar drąsumo šio jauniklio akyse ir tiek garbanų jo juodkalnietiškoje galvoje ims rodo žmogus ir tučtoje užims savo pirmykščioje protokolo vedėjo ar rūmų direktoriaus vietą. Prašom, majestoto miegamasis. Majestoto valgomasis, etc. Majestoto valgomasis atrodo toks pigus pigutėlis, visokių ažuolinių ir neįdomių baldų užgriautas, kurių net ir Kauno miesčionis su jų visiška skonio atrofija dabar nevartotų. Čia šiandien pavakariop laukiamas jo didenybė Jugoslavijos karalius Aleksandras savo tėviškės atvykstas pasižiūrėti. Juk iš čia yra kilusi jo motina. Karalius mėgsta atvykti į savo jaunystės cetinės miestą ir kiek galima ilgiau paviešėti. Užtat ir mums turistams valgomas, jis rodomas itin trumpai. Tik akimirka. Stalas jau padengtas Jugoslavijos karalius kelionės pietoms priimti. Net gėlės. Ir baltutė staltiesi. Tas iš tiesų gaivina kambarį. Nors nelemtasis automobilis ir laukia, bet be manęs vis vien nevažiuos. Teatras. Kas nemėgsta teatro? Ypač Kauno valstybinį prisiminus. Pakiemyje su kastu kapstosi kažkoks žmogyla. Galbūt taip pat teatro šefas, galbūt dar svarbiau, teatro užsitarnavęs ir nepakeičiamas sargas. Ir mes tokių turime. Atrodo, jis tikrai galėtų mane į šią meno šventovę įsileisti ir reikiamų paaiškinimų suteikti, jei žinoma tik norėtų. Žmogus žvalgo, šį čia taip staiga išdygusi svetim šalį ir negali suimti savo protų, ko jam čia reikia. Tuomet aš jam, jugoslaviškai, pasakau, noriu įeiti. Ir ar galima būtų pamatyti teatrą iš vidaus? Mano jugoslavišką kalbą čia visi supranta. Kasas patetrėje sodelio žemė ramusi žmogus atriečia savo gyvenimo palenktas strėnas ir mielai pažiūri į mane. Jis parodo man įmonę ir mielai man viską išaiškina. Karališkasis teatras visais keturiais aukštais viduje pastatytas, nors šiaip jis gana miniatiūriškas atrodo, kaip cigarų dėžutė. Kiek vietų, klausiu, mano rimtoje palydovo apie 300 bus? Apie? Geležinkelio iš čia labai toli esama. Ne vien diplomatų, bet ir visų kitų žmonių keliauta į didesnės Europos sostinės po dvejetą ir trejetą savaičių. Skurdus tas setinės miestelis iškilęs per 1200 metrų kalnų aukštumoje, kur joks aukštėlesnis medelis nepajėgė užaugti ir sustiprinti. Jei tik karalius Nikita nebūtų įsikūręs puikaus net egzotiškais ir kitais gražiais suaugusiais ir įsilapojusiais medžiais prašmatnaus parko prie savo rūmų. Dar ir dabar sodas turistams nerodomas. Ir gerai daroma, per daug jau jis didelė retenybė jugoslavams. Sodas aptvertas dideliu mūru. Begrįžtant namo ir nuo staigių kalnų besileidžiant, mano šoferis pasidarė įkyrus ir didelis šnekutis. Jis man pasakoja apie vilką. Buvo čia vieną kartą vilkas. Aš tik klausaus, kas čia bus toliau. Iškasė žmonės duobę ir uždėjo ant jos žabarų, kad vilkas užbėgtų. Vilkas buvo bjaurus, vis išpjausdavo juodkalniečiams daug avių. O ką juodkalnietis gali prasimanyti be savo avių? Vilkas tikrai susmuko pro žabarų plyšį į gilę duobę, sugavo jį juodkalniečiai ir užrišo jam ant kaklo skambalą ir paleido į gires. Ir beskambinas dar ir dabar po gires šis vilkas. It vilko skambalo užsiklausęs ir savo išklerusio automobilį visai pamiršta šoferis. Jis tarytum pamiršta, kad rankas reikia laikyti ant vairo, o ne mastoguoti jomis. Jo nelemtas citroenas ima šliaušti dar nesusigulėjęs į akmens skaldą ir pasiekė pirmutiniu vienu tekiniu prapulties briaunos. Jis tik pasako nieko. Koks čia nieko, kad jau pirmutiniai tekiniai prapulties krantą siekia. Jis tik nervingai kumštimi patrina savo neskustus ūsus ir savo nosį. Jis trukteli pečiais. Tas nuolatinis pečių trukčiojimas aiškiau žodžius man pasako, kad rusų esama morfinisto ar nuolatinio kokaino uostytojo. Ši laisvai stepių sūnų, matyti, ne juokais bus suėmęs kokainas, ant visų keturių jį paritas. Matyti, jis jau seniai nebuvo gavęs savo maisto dozės ir jos dabar labai išsiilgęs. Jis daros visiškai nervingas, o sykiu toks pavargęs, sudribęs. Protarpiais atrodo, jis mielai su tais visais savo turistais nudardėtų nuo kalnų, kur žemiau skardus. Ir vėl atgal į jugoslavišką laivą, visaip Europos turistams išreklamuot. Kaip koks vaikas po svetimas pievas gėlių prisiskynęs, įspūdžių pilnas, grįžtų ir aš į savo laivą. Dabar aš norėčiau skaityti laive vieną apie juodkalniją, apie jos vyrus, jos įpročius, jos gamtą, bet niekur, nei čia uoste, nei pačioje cetinėje, be vieno kito karalius atvaizduojančio čia dedomo atvirlaiškio, nieko kito negaunu. Knyga čia nereikalinga prabanga, visiškai kaip pas mus. Aš imu savai pasakas mėgsti ir savai fantazuoti apie šią šalį. Tik turistai mane visą laiką trukdė. Dar būnant cetinėje man teatrą bežvalgant ir žinoma, kiek jame užsibuvus, ėmė visais balsais mane raginti, jiems mat reikėjo kava laiku išgerti laivę, tie zoologijos objektai. Aš mielu noru likčiau juodkalnyje ir pasidaryčiau jos piliečių. Tokie jie mums artimi atrodo tie žmonės. Tik žinoma, kokie mes buvome dar prieš karą, geresni. Kas iš to, kai Lietuva kartą bus visai sukultūrinta ir nejokais įtraukta į Europos visokeriopą sukūrį? Daugiau ar mažiau. Kas jau ir dabar bandoma daryti? Visi žmonės važinės gerais keliais ir bus visi mokyti, tuomet niekas juos ir žiūrėti nevažiuos. O kokia nauda iš to? Gerų kelių visur esama. Kas važiuotų, pavyzdžiui, dabar žiūrėti juodkalnijos, jei joje būtų asfaltai ir vėlų tempiami kalnų vagonėliai turistams pavėžinti? Niekas. Aš neinu arbatos gerti su jugoslaviškomis ir čekiškomis tetutėmis į laivą. Čia daug jaunavedžių. Jaunavedžiams, kaip žinoma, teikia 50% bileto nuolaidos, bet jie jau darbo savo prasimano. Kam reikalingi tie asfaltai Cetinėje, o pas mus, manau, savo grįžęs į laivą iš ilgos kelionės po Juodkalnyje, jau ir dabar pas mus toj Europos skverbėsi pro visus lūšnelių plyšius, o tos fanaberijos. Argi negraudukai į kaimą iš mokslų grįžta, kuris didžiai gabus ir talentingas mūsų sunelis, pilna studento korporacijos uniforma, kardu nešinas, kaip dažnai dabar atsitinka Lietuvoje. Išleidusi mokslus iš skurdaus ūkio piemeniuką, jis būtinai grįžta tėvus nustebinti. Reikalui esant, kiek gyvenimiškos tiesos pamokyti. Grįžta su savo aukštais botais, spalvotomis juostomis persijuosias ir fektavimo kardu, kad nors fektuoti būtų išmokęs. Kas būtų, jei tai vis dažniau imtų kartotis ir tikrai įeitų jau į sistemą? Tėvas bijotų prie tokio sūnaus prisertinti, motina užmirštų šventadieniškai pašildytų skrylių paduoti. Vaikai išmirtų badu? Ne, tokiu atveju jau geriau tie lieka mūsų tipiški kaimiečiai tokie, kokie yra. Koks Petras ir Juozapas atvažiuojas iš kurio palaimintų ir laimingų žemaičių užkampio į tą Klaipėdą. Mūsų vienatinį ir platų į pasaulį langą ir mūsų išganimą. Rytą ir dieną, žiemą ir vasarą vis vilkis tą pačią skrandą. Nuo pat pasivimo dienos neteptais batais. Be to, suskurusiais purvinais ir niekuomet nenugramdytais arkliais. Tai bent turizmas. Kad tik jis būtų pas mus nors kiek daugiau suracionalizuotas. Ir patys tie ūkininkai per tie kelio šiauduose begulį šiaudų prisivėlę. Kas dabar atvažiuoja mūsų pažiūrėti? Niekas. Dėl to, kad neturime aiškios turistiškos programos. Organizacijos mums stoka. Nebent tik kuris vesti europietis, pukšnojas iš Klaipėdos ir sunkiai einas Palangos pajūriu, savo riukzaką, vokiškai kelionės krepšys, vaus patembdamas. Kaip žinoma, kultūringi žmonės, kad ir pajūriais be riukzako nevaikštų. Arba dar kuris iš jų šventadienio popiečių atvažiuojas automobiliu iš Klaipėdos, žemaitėn ir rusų pažiūrėti. Be to, mums maža, mes norime, kad visi mus žiūrėtų. O mūsų kryžiai ir dievukai, juk ir jie, kiek reikalingi turizmui platinti ir pasigirti, mes turi į savitą kultūrą. Greta valstybės Lietuvoje vienatinio teatro, juk tai didelė reprezentacijos priemonė, tie visi mūsų dievukai. O dabar jie kertami, jie jau ir dabar sistematiškai mūsų moksliškų ekspedicijų ir mūsų besimokinančios, guvios ir daug žadančios jaunuomenės į kaimą mokslo tikslais siunčiamos išgraipstomi. O kryžiai iš pat pašaknų nupiluojami. Neliks dievukų, neliks ir lietuvių. Kai kur vakarų Europoje atsidūrė mūsų dievukai, teko pastebėti būtinai preparuojami naujoviškai, moksliškai. Tarytum jiems nebūtų gera savo giriose. Iš tokios vonios jie išeina, kaip ir atsigavę po ilgų vargų gerai išprausti, visai europietiški, rudi, surenesansinti. Mes būtinai norime juos išrauti. Aš tiek šiandien esu pasižiūrėjęs juodkalnietiškų apšiapusių ir tokių miniatiūriškų arklių nors į turistišką kišenę dėk. Ima temti, laivas puikiai liuliuoja, skambina vakarieniai. Turistiškai ir laive privalomai vakarieniai. Užsidegė kelio žvaigždės puikiame mašasto danguje. Vėlu.